რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით. პეტერ გრესლე ტელეკომპანია ალჯაზერის რეპორტიორი გუშინ საპატიმროდან გათავისუფლდა და მალე მან ეგვიპტეს თვითმფრინავით დატოვა. უმსხვილესი ტელეკომპანიის ავსტრალიელი ჟურნალისტი 2013 წლის დეკემბერში მისორ კოლეგასთან მოჰამედ ფამისთან და ბაჰირ მოჰამედთან ერთად ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით დააკავეს და მიუსაჯეს 7 წლით პატიმრობა. ალჯაზერა მიესალმა გრესლეს გათავისუფლებას და განაცხადა, რომ არ მოისვენებს მანამ სანამ ბაჰირის და მოჰამედის გათავისუფლებასაც არ მიაღწევს. 7 და 10 წლით პატიმრობა აქვთ მისჯილი. 2013 წელს ეგვიპტის ისლამისტი პრეზიდენტის აკრძალული პარტია მუსლიმთა საძმოს ლიდერის მოჰამედ მორსის დამხობის შემდეგ ალჯაზერის ჟურნალისტებს ისლამისტებთან კოლაბორაციონიზმში დასდეს ბრალი. რუსეთის ოპოზიციური პროგრესის პარტია მიზნად ისახავს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამის თაობაზე გუშინ პარტიის ყრილობაზე მისმა ლიდერმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა, თუმცა მისი თქმით საჭიროა საპროტესტო აქციების ორგანიზება, რათა პროგრესის პარტიას, რომელიც ოფიციალურად 2014 წლის 25 თებერვლიდან არის დარეგისტრირებული, აღუდგეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, რასაც უარი პარტიას მოსკოვის ერთ-ერთმა რაიონულმა სასამართლომ უთხრა. ქურთა სამხედრო ფორმირებებმა ამერიკის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კობანიდან, რომელსაც ექსტრემისტები გასული წლის ზაფხულიდან უტევდნენ. ამის თაობაზე ექსტრემისტების წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციური ჯარების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯეიმს ტერიმ განაცხადა. პარლამენტი დღეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას იწყებს, რომლის თანახმად უცხოელებს საქართველოში მიწაზე საკუთრების უფლება ექნებათ, თუმცა გარკვეული პირობებით. მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას დღეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ. ამ კანონპროექტის თანახმად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების უფლება აქვს უცხოელს, თუ მიწა მიღებული აქვს მემკვიდრეობით. კომუნის წევრია, თანასაკუთრებაში ფლობს მიწას, ქორწინებაში საქართველოს მოქალაქესთან ან გააჩნია ბინადრობის უფლება. პარლამენტი ასევე სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებით შემუშავებული პროექტის განხილვას მოუბრუნდება, რომლითაც კომერციული რეკლამის ტელეშოპინგის სპონსორობის განთავსების წესები და ხანგრძლივობა გინდება. დღეს მეორე მოსმენით მუხლობრივად დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს. პროექტით სატელევიზიო ეთერში სარეკლამო ჭრების დროითი მოცულობა შეიზღუდება და კანონის საფუძველზე შემცირდება. შვედეთში და ფინეთში საქართველოს ელჩებმა კონსტანტინე ხავთარაძემ და მექსიკაში საქართველოს ელჩმა მალხაზ მიქელაძემ თანამდებობები დატოვეს. მთავრობის განკარგულებით განკარგულებას უკვე გამოსცა მთავრობამ პრეზიდენტისთვის წინადების წარდგენის თაობაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ელჩებს როტაციის ვადა ამოეწურათ და სამშობლოში დაბრუნება ისურვეს. ასევე საგარეო ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ რამდენიმე სხვა ელჩ, რომელსაც ასევე ამოეწურათ როტაციის ვადა, ის 6 თვითან 1 წლით გაუგრძელეს. ბელორუსიაში საქართველოს მოქალაქეს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გელა სახელაშვილმა გასული წლის 10 ივნის ბელავიას კუთვნილი თვითმფრინავის გატაცებას სცადა, რომელიც ქუთაისი მინსკის რეისს ასრულებდა. ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნამ ფრინავების კურსი შეცვლა და რომის მიმართულებით გააფრენა მოსთხოვა. მანვე ეკიპაჟის მეთაურს მუქარის წერილიც გადასცა. ამ დროს თვითმფრინავში ეკიპაჟის 4 წევრი და 32 მგზავრი იმყოფებოდა. საქართველოში შრომითი ურთიერთობების და სოციალური დიალოგის მხარდასაჭერად დღეს თბილისი მერიაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის პრეზენტაცია ჩატარდება. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებიდან ინტერპრესს მიცნობს, რომ პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და განხორციელდება 30-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ საქართველოს მთავრობასთან, პროფკავშირების და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. ისე რომ ახალი ამბები სხვა რა მოხდება დღეს ახლა ერთ წუთში გეტყვით. მან მოკლეს ახალი ამბები წავიკითხე. ერთ-ერთი გითხარით დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია, ახლა დანარჩენებსაც მოგაწვდით. საქართველოს პარლამენტის სასახლეში ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის თბილისის სასკოლო სესია 2015-ის გენერალური ასამბლეა. ასოციაცია საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა სასტუმრო რედისონში კონფერენციას ჩაატარებს სასამართლო დამოუკიდებლობის და სამოსამართლო ეთიკის აქტუალური საკითხების შესახებ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე ადგილს ეწევა და დაათვალიერებს თბილისში, მათ შორის მშენებარე სპორტის სასახლეს, უნივერსიტეტის ქუჩაზე, მაალივის მიმდებარე ტერიტორიაზე. როგორც გითხარით, ორი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილება პარლამენტში. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი ჩაატარებს სამუშაო შეხვედრას. ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დღევანდელი ანონსი. ახლა კი ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ გეტყვით მე. გაცემის შემდეგი ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა ეკონომიკურ საკითხებს. ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილზე, გარევაჭრობაზე და მისით გამოწვეულ პრობლემაზე, მათ შორის კონფლიქტსაც, როგორც სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ქუთაისში, დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს აგრარული ბაზრის ვაჭრები და გარემოვაჭრები. მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას ნინო ევგენიძისგან, ასევე გადაცემის ამ ნაწილში, ანუ 10-ის ნახევრამდე. შემოგვერთება დავით კონცო ჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სიახლეებით. გადაცემის ბოლო ნაწილში, 10-ის ნახევრის შემდეგ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ სულ სხვა თემაზე, კერძოდ სასჯელო ხსრულების დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე, არასათანადო მოპყრობის პრობლემაზე, ამ საკითხზე რამდენად ადეკვატურია სახელმწიფოს რეაგირება. ამ თემაზე სახალხო დამცველის ორგანიზებით 2-3 დღის წინ გამართა საჯარო დისკუსია და დებატები განხილვა ამ საკითხის, რომლის ერთ-ერთი მონაწილე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი ცირა ჭანტურია. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბროთ პრობლემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე განვაგრძობ გადაცემას. და როგორც გითხარით, გარე ვაჭრობაზე ვილაპარაკებთ, რა ბრალდებებს უყენებენ ერთმანეთს ქუთაისში მომუშავე აგრარული ბაზრის ვაჭრები და გარემოვაჭრეები, მათ შორის დაპირისპირება. ახლა სიუჟეტს მოგასმენინებთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა, მოგვაწოდა ის და მეც შევიტყობთ.
ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე გარემოვაჭრეებსა და იქვე მდებარე აგრარული ბაზრის მოვაჭრეებს შორის დაპირისპირება რამდენიმე წელია გრძელდება. როგორც აგრარულ ბაზარში მოვაჭრეები რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას აცხადებენ, გარემოვაჭრეები გადასახადს არ იხდიან, რაც იმის მიზეზი ხდება, რომ სხვადასხვა პროდუქტს დაბალ ფასში ყიდიან და მყიდველი ბაზარში აღარ შედის.
გარე სამცხეა, თელე ხალხი გასულია სიყოლა გარე. ხოდა რაღაცა საშუალო თუ დაგვადგება, მაგრამ უნდა გავიდეთ სიყოლა იზოლებული გახდეთ და ვაჭრობთ ჩვენს გარეს.
ეს საგადასახადო და ის.
ხო.
გადასახადო არის,
საერთოდ არ ისწენ არაფერს მე
მაგარი.
მელიას მიმართავთ ვიქიდან, პოლიცია არის ვაღანეო და მაგი მოხედავთო და აღრიანო. ეგ იამბობ მელიას ეკუთვნის, ჩვენ არ გეკუთვნის. შეხები ზალა ჩვენ არ გვაქვს, რომ შეგეყოთო და. შეხება კი არა, თავარ უბრალოდ რაღაცა ჯარიბა რომ იცეს პატარა, რაღაცა მე არ დადგინე. ჩვენ წილა ვართ, აღლე რომ რავაჭრო. ხუთი ვარ, ვივაჭრე და გადავიხადე. ჯეგიდა ვიდეოცა. არა, რაღაცა უნდა იყოს, ყურადღება, აბა რას ვაკეთებ? ჩვენ ვაშვი ამდღები ჩვენს და გავართ ყველა ქუჩა.
იგივია ყოველთვის და ყოველ დღე. ჩვენ ვართ საშინელ დღეში, აი საერთოდ. თუ გეუნე პურის ფულსაც ვერ შევლვარ, ვალზე ვამატებ და ისე მიდიოცა. მიმართეთ, მაგრამ უშედეგოთ. გამოვლიან, გაყრიან ხალხს, მე რე ხამართ მოვლიან ისინი, დაიმალებიან, წავლენ ისინი, გამოვლიან დაждებია. კიდე კიდე.
რამათრო არ აქვს და ახანა ხალხი არ შემოდის მაღაზიები, ფერაფერს ვერ ვაჭრობ.
აი, ვერ არის ვერ ვაჭრობ.
ძალიან კრიტიკული დღე არის, ძალიან კრიტიკული ის
არის.
ბაზარში მოვაჭრეებისგან განსხვავებული პრეტენზიები და მოსაზრებები აქვთ გარემოვაჭრეებს. მათი თქმით, ბაზარში ადგილები არ არის და ასეც რომ არ იყოს მცირე ფარდზე, საკმაოდ დიდი გადასახადია, რის გადახდასაც ისინი ვერ შეძლებენ.
ამ აღებული ორი კაპიკით გავდივარ და საჭმესაც ვეღარჭა. ვერ შევდივარ, იმიტომ რომ სამჯერ რო წამოვიღებ ნისიათ, თუ გადავიხადე გადასახადი სამ დღეში ერთხელ კოკრებით ვხიდულობ 300-ში, მაგრამ ეს არ ჯერავს არა. რომ არ შეიძლება აგჯდომა, ვიცი, მაგრამ რო არ დავჯდე, მე მოვკვდები და ჩემი მეუღლეც.
გადასახადს კი არ მიხდება არაფერ. მარტო პური თუ ვიღი და წვევებს მე გაფრინჩი. გადასახადია დიდი სახა.
თუ ვარ კიდე ძალიან გაჭირვებულები ბანკები და პრობლემატური მიქსამაცერობა, აი ესე. ბაზარში ვიფასებს. ლარი 80 თეთრი ვივაჭრე ერთხელ, მეორე დღეს 2 ლარი ვივაჭრე, 5 ლარი ჩეკი არის, რაფერ გადავიხადო? ზის ფული მინდა, პური მინდა, სამში როცა.
მოქალაქეების ნაწილი უპირატესობას აგრარულ ბაზარს ანიჭებს და ამბობს, რომ პროდუქტების სანიტარული ნორმები ბაზარში უფრო დაცულია. ბევრი კი პროდუქტს დაბალი ფასის გამო გარემოვაჭრეების განყიდულობს.
კი არის იაფი, ვიდრე შიგნით. ვთქვით, რომ გარეთ იყიდო.
თქვენი უფრო დაცულია, სისუფთავისგან იმიტომ.
პრობლემა, რომელიც გარემოვაჭრეებსა და ბაზარში მომუშავე ხალხს შორის წარმოიშვა, დღემდე განსჯისა და კამათის საკითხია. თვითმმართველობის არაერთგზის ჩარევის მიუხედავად, გარევაჭრობის თემა ქუთაისში ერთ-ერთ მწვავე საკითხად დგას. უნდა იყოს თუ არა გარევაჭრობა დაშვებული და თუ იქნება ვინ არის პასუხისმგებელი პროდუქტების სანიტარული ნორმების დაცვაზე. ამაზე პასუხს მერი შესაბამის სამსახური ვერ იძლევა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ცხრა საათი და 11 წუთია. გარემოჭრობას და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს მიუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში. და ზუგდიდის ამბავზე გეტყვით. ახლა კი ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს ნინო ევგენიძე, რომელიც შემოგვერთდა სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 31 იანვარს სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინის რეალიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიება სრულდება. სოფლის დასრულდა უკვე, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით. ფერმერებმა ჯამში 10,345 ტონა სამრეწველო გადამუშავებისთვის განკუთვნილი მანდარინი ჩააბარეს. პროგრამაში მონაწილეობის შედეგად ბენეფიციარებმა მიიღეს 2,027,000 ლარის შემოსავალი, აქედან სახელმწიფო სუბსიდიის თანხამ 1,015,000 ლარი შეადგინა. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების შემდგომ თბილისის მერიის თანამდებობის პირების საშუალო ყოველთვიური შემოსავლები შემცირებულია. ამის შესახებ ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, 2013 წელს მერიის თანამშრომლებზე სულ გაცემულია 11,428,501 ლარის ოდენობის პრემია და 3,724,000 ლარის ოდენობის სახელფასო დანამატი. 2014 წლის საწყისი 10 თვის განმავლობაში თბილისის მერიის თანამშრომლებს პრემიის სახით მიღებული აქვთ 7,908,767 ლარი, ხოლო სახელფასო დანამატის სახით 2,628,079 ლარი. 2013 წელს თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდინარე მტკვარზე მოცურავე ტიუზე სტუმრებისთვის სუფრით გამასპინძლებისთვის დახარჯულია 11,860 ლარი. 2014 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციის ბალანსზე ირიცხება 272 ავტომობილი, რომელთა საერთო ღირებულება შეადგენს 6,190,072 ლარს, ნათქვამია IDFI-ის წარმოდგენილ ინფორმაციაში. 2014 წელს სისტემას შესყიდვების სისტემას 2015 ახალი შემსყიდველი ორგანიზაცია და ჯამში 2015 წლის მდგომარეობით რეგისტრირებული შემსყიდველების რიცხვმა 4,4480 გადააჭარბა. სისტემის მეშვეობით ჯამში გამოცხადებულია 128,000-ზე მეტი ელექტრონული და გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი. 2014 წელს e-სისტემის გამოყენებით სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან დაზოგილმა თანხამ 232,300 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო ჯამში 2015 წლის მდგომარეობით 811,900 მილიონი ლარს გადააჭარბა, რაც ჯამური სავარაუდო ღირებულების 13%-ში ადგენს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ ასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Radio თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა 9:10 და 15 წუთი სრულდება და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
შვედეთსა და ფინეთში საქართველოს ელჩი კონსტანტინე ქავთარაძე და მექსიკაში საქართველოს ელჩი მალხაზ მიქელაძე თანამდებობებს დატოვებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ელჩებს როტაციის ვადა ამოეწურათ და სამშობლოში დაბრუნება ისურვეს. ბელორუსიაში საქართველოს მოქალაქე 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, მან გასული წლის 10 ივნის ბელავიას კუთვნილი თვითმფრინავის გატაცებას სცადა. პარლამენტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას იწყებს, რომლის თანახმად უცხოელებს საქართველოს მიწაზე საკუთრების უფლება ექნებათ, თუმცა გარკვეული პირობებით. ასევე პარლამენტი სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებით შემუშავებული პროექტის განხილვას მოუბრუნდება, რომლითაც კომერციული რეკლამის ტელეშოპინგის სპონსორობის განთავსების წესები და ხანგრძლივობა დადგინდება და სარეკომოჭრების დროითი მოცულობა შეიზღუდება და კანონის საფუძველზე შემცირდება. უცხოეთს რაც შეეხება, პეტერ გრესლე ტელეკომპანია ალჯაზირის რეპორტერი გუშინ საბატონიდან გაათავისუფლეს, მან ეგვიპტე თვითმფრინავით დატოვა. რუსეთის ოპოზიციური პროგრესის პარტია მიზნად ისახავს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამის შესახებ მისმა ლიდერმა ალექსეი ნავალნიმ განაცხადა გუშინ და ქურთა სამხედრო ფორმირებებმა ამერიკის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით საბოლოოდ განდევნეს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ კობანიდან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განაგრძობს მას ნინო ევგენიძე კვლავ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ და ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს. რაზე ლაპარაკობთ დღეს ნინო?
დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა უახლესი ეკონომიკური პერსპექტივები იქნება. ჩვენი ქვეყნის შევეცდებით გავაანალიზოთ ის, ასე ვთქვათ, გამოწვევები, რომელიც ამჯერად გვიდგას. საბანკო წესხების პროცენტი სავარაუდოდ გაიზრდება, ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შემცირდება და ხელისუფლებას მოუწევს შეამცირო საბიუჯეტო ხარჯებით, უნდა ველოდოთ პროდუქტებზე ფასების ზრდასაც მარტივ და გასაგებენაზე. ასეთი პერსპექტივა ისახება იმ განცხადების ფონზე, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გასული კვირის მიწურულს გააკეთა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ კერძო თქვა, რომ მიღებული გადაწყვეტილებით მიმდინარე კვირიდან დაიწყება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება. ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს. ამ გადაწყვეტილების მიზეზი ასეთია: ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურებამ მიაღწია იმ ზღვარს, როდესაც არსებობს მნიშვნელოვანი საფრთხე ინფლაციური პროცესები გადაიზარდოს ფასების ზრდაში. ეს ნიშნავს, რომ თუ 2014 წლის მიწურულს ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილება დააბალანსა საწვავზე ფასების შემცირების მსოფლიო ტენდენციამ, რომელიც ნაწილობრივ ქართულ საწვავზეც აისახა, ამჯერად საწვავის გაიაფება, როგორც ჩანს, ინფლაციურ პროცესებს ვეღარ აკავებს. გარდა ამისა, ცხადია, ლარის, ესე ვთქვათ, რყევების პროცესით ძალიან ზარალდებიან მოქალაქეები, ვისაც ვალდებულებები აქვთ დოლარში და შემოსავლები ლარში. ლარის კურსის გაუფასურება აუარესებს მათ მდგომარეობას. ცხადია ისიც, რომ საყოფაცხოვრებო და კვების პროდუქტების დიდი ნაწილი უკვე გაძვირებულია, რადგან მათი უმეტესობა იმპორტირებული საქონელი გახლავთ. სწორედ ამ წინაპირობების საფუძველზე ეროვნულმა ბანკმა გადაწყვიტა გამოიყენოს ყველა მექანიზმი, ჩვენი ჩარევა იქნება თანმიმდევრული იმ მოცულობის და დოზის, რაც საჭირო იქნება მაკროეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, განაცხადა გიორგი ქადაგიძე. სავარაუდოა, რომ ამ ჩარევაში შესაძლოა დოლარის ინტერვენციაც იგულისხმება სავალუტო ბაზარზე. ამას გარდა ეროვნული ბანკის მიერ მთავარი აქცენტი კეთდება მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებაზე და აქვე ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მთავრობასთან კონსულტაციების შემდეგ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ფისკალური ნაწილი, ანუ ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, იქნება დაბალანსებული, ან უკეთეს შემთხვევაში პროფიციტული. როგორც აღნიშნეთ, ეს ნიშნავს, რომ ბიუჯეტი დახარჯავს ნაკლებ თანხებს, რაც წესით 2015 წლის ბიუჯეტის კორექტირების მიზეზი უნდა გახდეს. ყოველ შემთხვევაში, თუ მთავრობა იზიარებს ეროვნული ბანკის პოზიციას იმის თაობაზე, რომ უნდა დაიწყოთ ეკონომიკური ზრდის 5%-იანი პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართულებით, მსგავსი ცვლილებები გარდაუვალი იქნება. ამისთვის საჭირო იქნება შესაბამისი ფისკალური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების დაგეგმვა, ანუ ახალი გეგმის გაკეთება იმისთვის, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ადეკვატურად ასახავდეს და პასუხობდეს იმ გამოწვევებს, რაც არის დღეს ქვეყანაში. ეს კი მხოლოდ საბიუჯეტო დანახარჯების შემცირების საშუალებით შეიძლება მოხდეს. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, თუ რა ტიპის ხარჯების შემცირების საშუალებით შეიძლება მიღწეულ იქნას უკეთესი ეფექტი. ცხადია, რომ თუ სახელმწიფო აირჩევს მზარდი სოციალური ვალდებულებების დაფინანსებას, რაც მოსალოდნელია დღემდე განხორციელებული სოციალური პოლიტიკის ფონზე და უარსიტყვის ინფრასტრუქტურულ და განვითარებაზე ორიენტირებულ დანახარჯებზე, ეს შესაძლოა მომავალში ისევ ბიუჯეტ შემოუბრუნდეს და მომავალში ბიუჯეტმა უკვე ვერცერთი ხარჯის ბოლომდე დაფინანსება ვეღარ შეძლოს.
ხო, რთული სურათი დახატე, თუმცა ხომ ეფუძნება იმას, რაც არის რეალობას. ერთი შეკითხვა მოქვს, თუ შეიძლება. ის მართალია, ყველაფერი დეტალურად და კონკრეტულად არ ჩამოუთვლია ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელს, მაგრამ ის, რაც მან თქვა და სამარაუდო რა ბერკეტებიც მას აქვს ამ მიზნის მისაღწევად, რამდენად გრძელვადიანი შეიძლება იყოს შედეგი ამისი? თუნდაც იგივე ლარის კურსს გულისხმობ ამერიკულ დოლართან მიმართებით.
ისე ყოველ შემთხვევაში ეს აუცილებელი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გახლავთ, რაც სახელმწიფომ უნდა გადადგას, ამიტომ სრულად ვეთანხმები ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელს მის მიერ წარმოდგენილ, ასე ვთქვათ, მოკლევადიან გეგმაში, მაგრამ ის მარტო ევროპეს ვერ გააკეთებს, თუ რა თქმა უნდა მთელი ეკონომიკური გუნდი არ იქნება მობილიზებული ამ ნაბიჯების ერთობლივად გადასადგმელად და შეთანხმებული იმ პოლიტიკაზე, თუ მომავალში როგორ უნდა გაგრძელდეს ამ ნაბიჯების განხორციელება. ეს ის რეალობაა, რომელზეც ადეკვატური, ასე ვთქვათ, პასუხებს მოითხოვს, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მთავრობას უკვე უნდა ქონდეს რაღაც გეგმა ამ მიმართულებით შემუშავებული.
ხო, შევხედოთ შენთან ერთად, რასაკვირველია, შენი ხელმძღვანელობით ჩვენს გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყოს ეკონომიკური მიმოხილვით. ეკონომიკით განვაგრძობ კვლავ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ეკონომიკის, ქართული ეკონომიკის კიდევ ერთი ერთ რეალობაზე საუბრით. ეს არის გარევაჭრობა. გარემოვაჭრებმა იციან, რომ არ შეიძლება კანონით, აკრძალულია ის, რასაც ისინი აკეთებენ, მაგრამ არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ მათ სხვა გზა არ აქვთ. ქუთაისზე ვილაპარაკეთ უკვე, ახლა ზუგდიდზე და მოგითხროთ, რა შეთანხმება შედგა ქალაქ ზუგდიდის მერიისა და მხედველობის სამსახურსა და გარემოვაჭრეებს შორის. აი ამ საკითხზე მოგითხროთ ამ თემაზე ახლა და წავა თუ არა დათმობაზე მერია გარემოვაჭრეებთან. ანკირის საშუალება აქვს, რომ დათმობაზე წავიდეს. აი ამაზე მოვისმენთ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტიდან.
ზუგდიდში მდინარე ჩხოუშის მარცხენა მხარეს მამუშავე გარემოვაჭრეები დათანხმდნენ ზუგდიდის მერის, ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ნუკრიე სართიას წიაზებას დარჩნენ იმავე ტერიტორიაზე, სადაც ვაჭრობდნენ, მხოლოდ არ გადმოვიდნენ ქუჩის ტროტუარზე. ნუკრიე სართიას განცხადებით გაითვალისწინეს მოვაჭრეების მძიმე სოციალური მდგომარეობა და ამიტომაც წავიდნენ დათმობაზე. მოვაჭრეებს უფლება მიეცათ იმუშაო მდინარე ჩხოუშის მარცხენა მხარეს განთავსებულ ავტოსადგურზე. ამავდროულად მათ მიიღეს გაფრთხილება არ გასცნენ სადგურის ტერიტორიას. ესარტიემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ქალაქის მერია გეგმავს ახალი გადახურული ბაზრის მშენებლობას, სადაც მოხდება ყველა გარემოვაჭრის გადაყვანა. ზუგდიდის მერიაში ასევე ამბობენ, რომ ავტოსადგურის ტერიტორია კერძო მესაკუთრის საკუთრება და გარევაჭრობის ამ ტერიტორიაზე დაშვება მესაკუთრის თანხმობით მოხდება. პოლიციის წინამდებობის მიუხედავად გარემოვაჭრეებმა მაინც დაიწყეს მუშაობა ჩხოუშის მარცხენა მხარეს. ისინი შეხვდნენ ქალაქის ვიცემერს გია გულურდავას, თუმცა მათ შორის შეთანხმება ვერ შედგა. გარემოვაჭრეების კომენტარი.
და ვაჭრობა გინდა და პურის ფული რო გავაკეთოთ ის გინდა. შვილები უნდა ვაჭიროთ და აი ეს მე და გინდა. არასე.
ხომ უნდა ვიღაჯოთ, ხომ უნდა ვიშოთ პურის ფული. რაცი, არაფერი არ გინდა. გარემოვაჭრეებს უჭირთ რომ ქარხანა არ აშოთ და რამე გააკეთოთ, რომ ვიმუშაოთ. რა ვქნა?
ვითხოვთ გზაზე, მუშაობა სიხში რო არის.
და რა ვიფასა აუდეთ და რა.
ჩვენ არა გვაქვს ყოველდღე 5 ლარიო გადასაწერი, სადამ აქ მე 5 ლარი. ყოველდღე ბანკები გვაქვს, ყოველდღე გადასაწერი.
მერია მაქციის მონაწილეებს შესთავაზა ალტერნატიული წინადადებები. პირველი ბაზრის შიდა ტერიტორიაზე ახლად გადახურულ ნაწილში მუშაობა. თანხმობის შემთხვევაში მოვაჭრეები სამი თვით ეგრეთ წოდებული ფართის გადასახადისგან გათავისუფლდებოდნენ. მეორე შეთავაზება, ეს არის სვანური კოშკის მიმდებარე ტერიტორია. მოვაჭრეების განმარტებით მათთვის მიუღებელია ორივე შეთავაზება, რადგან მომხმარებელი არც ერთ ჩამოთვლილ ტერიტორიაზე მათთან არ მივა. საუბრობს ქალაქ ზუგდიდის ვიცემერი გია გულორდავა.
ამ ქალბატონებს სურთ რომ ზადგილი სადაც ეხ არიან მან იქ ეს აბდამთავრდა ქალაქის ტერიტორია და ეს საგანძო ადგილია გადაკეთულია ტრანსპორტით ეთნოსიარულე იქნება ანტისანიტარი ეს შევთავაზეთ დღეს მეორე ალტერნატივა გერეთოდებული სვანური კოშკის მიმდებარე ტერიტორიას ვარზე არის ჯერჯერობით მაგრამ თუნდაც მოახსენეთ რომ შეუკვნათ კომფორტული და მოსახერხებელი ადგილები აგრეთვე ის სატრანსპორტო საშუალებები გადავიყვანოთ იმ ადგილას სადაც შეიქმნება ეს სავაჭრო ადგილები ალბათ დათანხმებია
ამასთან ზედამხედველობის სამსახური გარემოვაჭრებისგან სისუფთავის დაცვას და სავაჭრო ადგილების კეთილმოწყობას ითხოვს. 50-მდე გარემოვაჭრემ გარევაჭრობის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა. თია შოუნია რადიო ათინათი ზუგდიდი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 9:25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად განვაგრძობ დილა მშვიდობის.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დავიწყოთ მიმოხილვა ქართულენოვანი ინტერნეტის რომლის მთავარი თემაც იყო 4G ინტერნეტი LTE ინტერნეტი რომელიც ზოგიერთ მომხმარებელს ჩაერთო ზოგიერთ მომხმარებელს არ ჩაერთო და ისინი ვისაც არ ჩაერთო განსაკუთრებულად აგრესიული იყო ამ შაბათკვირის განმავლობაში სოციალურ ქსელებში საკუთარ თავსაც გულისხმობ მადრესში იმიტომ რომ მთელი პარასკევე შაბათი კვირის განმავლობაში ვაკვირდებოდი როგორ დადნენ ჩემი ფრენდები გასაოცარ ციფრებს რომლებზეც არცაროს არ მიფიქრია რომ მობილური ინტერნეტით მოვეხმარდეს სისწრაფეს რომელსაც მიეწოდებოდათ მან სპიდ ტესტებს მარტო რომ აგეხნათ სიტუაცია ეს ბილაერმა ჩართა 4G ინტერნეტი მან მოიპოვა ლიცენზია კომუნიკაციების მარეგულებელი კომისიისგან თითქმის ერთი თვის წინ უკვე დაიწყო ჩართვა რამაც ნუ გაახარა ძალიან ფინანსის აბონენტები ნუ გაახარა ეს მარტო სულ უკინა თქვა მე ზოგიერთ 16 მეგაბიტ წამზე მეტი
გააყოჭა კიდეც ალბათ ხო
ყველა რაღაც ყველაზე მეტი ფოტო ნახე მგონი ინტერნეტის სიჩქარის ტესტის ამ ფოტო დროის განმავლობაში ძალიან გააბრაზა ჯეოსელის მომხმარებლები რომლებსაც ჯერ არ აქვთ 4G და უყურებს ხებს როგორ აქვთ 4G და ეს არის სასიამოვნო აღმოჩნდა თუმცა ნუ მოგეთ ამ პერიოდის განმავლობაში მიდედა საუბარი იმაზე თუ ვის როდეს ჩაერთება ვის ვინ როგორ მოიხმარს და ბევრი ისეთი გამოცდილება წავიკითხეთ ეს უშუალოდ როცა ხელი შეახეს 4G ინტერნეტს თუ როგორ იყო მის სისწრაფე ზოგადად ნუ ესეთი მოხმარების შემდეგ რა იყო განსხვავება 4G და 3G შორის საინტერესო იყო მართლა იმედი მაქვს რომ მთელ საქართველოს ექნება მალე 4G ინტერნეტი, ესეთი სწრაფი მობილური ინტერნეტი, რომელსაც იმსახურებთ, ესე ვთქვა, ჩვენს იმსახურებთ. კიდე გავრასებული.
ხო, გეტყობა, იმსახურებს და რაკნა. რატომ არა?
დაანება თავი 4G ინტერნეტს იმედ მოვრუნდა პერიოდულად თუ არ ჩაერთვა ხოლმე ზრაფად. გავრცელოთ ცოტა გლობალური მნიშვნელობის სიახლეებით. ეს არის პირველ რიგში რამდენიმე ესეთი სიახლე იყო შაბათკვირას, მაგრამ პირველ რასაც აუცილებლად უნდა ვთქვა, ესაა Reddit-ის ტრანსპარანსი რეპორტი პირველი ეს გამჭვირვალობის ანგარიში, დორწდები სწორად თქვი, რომელიც გამოაგვრა
გამჭვირვალება ისე. ხო.
ანგარიში რომელიც გამოაქვეყნა Reddit-მა, Reddit-ი
და რა იყო საინტერესო?
174 მილიონ მომხმარებელს, საკმაოდ დიდი სოციალური ქსელი, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ქსელი, რომელიც იცავს სხვა შორის ინტერნეტში იუზერის თავისუფლებებს, იუზერის უფლებებს, თავისუფლებებს, მის ხელშეუხებლობას, მისი პირადი ინფორმაციის და ამ შემდეგ, ამიტომ იყო საინტერესო მისი რეპორტი და აღმოჩნდა, რომ მან მიიღო მხოლოდ 55 მოთხოვნა პირად პერსონალური ინფორმაციის ან სხვადასხვა ტოპიკების დახურვის შესახებ 78 უცეს სურათს წარმოგიდგენთ არის ძალიან ცოტა თუ შევადარებთ Facebook-ს მაგათაც მიიღო 55000 Reddit-ის დაკმაყოფილების პროცენტიც საკმაოდ ცოტა და მხოლოდ 22-ია კიდან მისიც ნუ იმიტომ რომ საუბარი იყო კოპირაიტის თემაზე, ტრეიდმარკის გამოყენებაზე და ამ შემდეგ ამას აკმაყოფილებს, თუმცა Reddit-ი როგორც ისეთ გამორჩეული მებრძოლი ამ სადაც დიმსხვილი ინტერნეტ კომუნიტეტებს შორის იუზერის ასე ვთქვათ, დაცულობისთვის გამორჩეული მომზადება, ჩვენი პერსონალური ინფორმაციისთვის დაცულობისთვის მომზადება, მაინც საინტერესო იყო, რომ მან ძალიან ცოტა ესეთი მოთხოვნა მიიღო და რაღაც არც უნდა მაინც საქმეს დაჭერონეთთან არავის. საქმე მაშც არის, რომ ისიც არის, რომ რედით არც ბევრ პირ პერსონალურ ინფორმაციას ფლობს ჩვენ შესახებ, ანუ არც იმეილს ფლობს, არც არაფერს და ამ შემდეგ. თუმცა მაინც ის, რომ 174 მილიონი მომხმარებლი და მხოლოდ 78-ზე იყო მოთხოვნა, რომ რამე ინფორმაცია გაეცათ, ცოტათ გასაკვირი იყო. კარგიც იყო, უბრალოდ დასულად ვიგზავნოთ ახლა რედით ალბათ თავს, თუმცა თუ არავინ არ ერთხოს ჩვენზე არაფერს. თუ შემიძლია ერთი წამეთ, რომ რაღაც დავამატა დავამატებ, თორე დავამატებ.
წამზე თუ ლაპარაკობთ კი?
კი, კარგი, წამში ვეთქვი. Google Earth-ის მიც ბევრ მოყარული ყავს, ბევრს უყარს ეს პროგრამა. Google Earth Pro არის უკვე უფასო, მაგამდე არ ყო უფასო. შეგიძლიათ უფრო მეტი რამე ნახოთ Google Earth-ზე, მაგალითად ძალიან დიდი გაფართოების ფოტოები გადმოწეროთ, 3D ვიდეოები ჩაწეროთ ეკრანიდან, რაღაც შენიერ გამოსახულებებში შეხვიდეთ და იმოგზაუროთ ვირტუალურად და ასე შემდეგ. ვისაც გიყვარდათ აქამდე Google Earth-ზე, ახლა შეგეცნებათ, რომ პროც მოეხმაროთ უფასოდ, ვისაც არ გიყვარდათ, ახლა შედეცან ისე ამონოთ.
ასეთი ემოციური მიმოხილვა ქონდა ტექნოლოგიური სიახლეების და ინტერნეტის დავით გონზაჩიხლაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10-ის ნახევარია საქართველოში. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს პარლამენტი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას იწყებს დღეს. სამცვლელების თანახმად ერთ-ერთი ცვლილება ის იქნება, რომ უცხოელებს საქართველოში მიწაზე საკუთრების უფლება ექნებათ, თუმცა გარკვეული პირობები. დღეს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განიხილა, რომ მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივას პარლამენტი ასევე სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებით შემუშავებული პროექტის განხილვას უბრუნდება. პროექტის მიხედვით კომერციული რეკლამის, ტელეშოპინგის სპონსორობის განთავსების წესები და ხანგრძლივობა დადგინდება და შემცირდება სარეკლამო ჭრების დროითი მოცულობა, შეიზღუდება და კანონის საფუძველზე შემცირდება. დღეს მეორე მოსმენით მუხლობრივად დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს. შვედეთსა და ფინეთში საქართველოს ელჩი კონსტანტინე ქავთარაძე და მექსიკაში საქართველოს ელჩი მალხაზ მიქელაძე თანამდებობებს დატოვებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ელჩებს როტაციის ვადა ამოეწურათ და სამშობლოში დაბრუნება ისურვეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ინტერპრესს მისუთხეს, რომ რამდენიმე სხვა ელჩს, რომლებსაც ასევე ამოეწურათ როტაციის ვადა, ის 6 თვითან 1 წლით გაუგრძელდა. ბელორუსიაში საქართველოს მოქალაქეს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. მან გასულ წლის 10 ივნის ბელავიას კუთვნილი თვითმფრინავის გატაცებას სცადა ქუთაისში, რომელიც ქუთაისში მინსკის რეისს ასრულებდა. მან ფრინავს კურსის შესვლა და რომის მიმართულებით გაფრენა მოსთხო. პეტერ გრესლე, ტელეკომპანია ალჯაზირის რეპორტერი, გუშინ საპატიმროდან გათავისუფლდა და სულ მალე ეგვიპტე თვითმფრინავის დატოვა. უმსხვილესი ტელეკომპანიის ავსტრალიელი ჟურნალისტი 2013 წლის დეკემბერში მის ორ კოლეგასთან, მოჰამედ ფამისთან და ბაჰირ მოჰამედთან ერთად ყალბი ინფორმაციის გავრცელების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას ახლა სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძე ამჯერად სატელეფონო ხაზზე მივესალმები. მას დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის.
გისმენთ.
დავიწყებს საუბარს ყველა ვარსკვლავის საკალათბურთო მატჩით, რომელიც საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით თბილისის მოლში გაიმართა. ამ სიახლემ ისედაც თვალსაჩინო სანახაობა კიდევ უფრო გაალამაზა. ორგანიზატორთა კიდევ ერთი ორიგინალური გადაწყვეტილება ის იყო, რომ თუკი ბოლო წლებში ყველა ვარსკვლავის მატჩი ერთმანეთს დასავლეთის და აღმოსავლეთის რეგიონების კლუბების საუკეთესო მოთამაშეები უპირისპირდებოდნენ ხოლმე, ამჯერად სუპერლიგის მონაწილე კლუბების კალათბურთელები რეგიონების და თბილისის გუნდებში გადანაწილდნენ. რეგიონებს რუსთავი, ქუთაისი 2010, ბათუმი და სოხუმი წარმოადგენდნენ, ხოლო დედაქალაქს დინამო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია, მგზავრები არმია და ოლიმპი სასტატო შემადგენლობები. ტრადიციულად გულშემატკივართა ინტერნეტ გამოკითხვის შედეგად და კომპლექტთან სათადა რიგ მოთამაშეები კი მწვრთნელებმა შეარჩიეს. შეხვედრის მესამე პერიოდში იყო ერთ ძალიან საინტერესო მომენტი კიდევ, რომ ოდესაც თამაში ვეტერანებით შეერთდნენ რეგიონების რიგებში გამოჩნდა საქართველოს ნაკრების ყოფილი წევრი, საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვიცე-პრე პრეზიდენტი ვლადიმერ ბოისა, ხოლო თბილისელთა შორის ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრი კოტე ტუღუში. შემდეგ კი რეგიონების ნაკრების სოციალურად მთლიანად ვეტერანთა გუნდმა შეცვალა. მოედანზე გავიდნენ პაატა გურასპაული, გია სანათე, ნოდარქოქია, გივი ბიჭიაშვილი და კახა შენგელია. თამაშის მედით სწორედ მათ გადაწყვიტეს და საბოლოოდ რეგიონელებმა მოიგეს ანგარიში 113-122. ოსტარის ყველაზე შედეგიანი კალათბურთელი თბილისის მგზავრები არმიის უკანახაზელი ნერა ბოქოლიშვილი გახდა 32 ქულით და მიუხედავად იმისა, რომ მისმა გუნდმა წააგო, ორგანიზატორებმა მაინც თამაშის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. გაიმართა ასევე ჩატენოების და სამქულიანების კონკურსები. ჩატენოების ფინალში ბათუმის ამერიკელმა რეგიონერმა ბობ ჯეი იანგმა იმარჯვა, სამქულიანებში კი ყველა საჯობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის წევრმა აკაკი ლომაურმა. ოლსტარს საქართველოს ნაკრების სერბი თავკაცი იგორ ტოკოშკოვიც დაესწრო. შვედეთში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი ფიგურულ ციგურაობაში და ელენე კედევანიშვილი უჩვეულოდ სუსტად გამოვიდა ევროპის ოგლის ბრინჯაოს პრიზიორმა 25 წლის ქართველმა სპორტსმენმა. მოკლე პროგრამაში 19 შედეგი რომ აჩვენა, ამის შესახებ პარასკევსაც ვისაუბრე. თავისუფალ პროგრამაში კი ელენემ 23 მონაწილეს შორის ბოლო ადგილი დაიკავა და ორივე პროგრამის დაჯავებული ქულებითაც 23 ადგილს დასჯერდა. ევროპის ჩემპიონატი დაგვირგვინდა რუსეთის იმით, რუსი ელიზავეტა ტუკტამიშევა გახდა ჩემპიონი. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ავსტრალიის ღია პირველობა მამაკაცთა ფინალით დასრულდა. გუშინ გაიმართა სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და შოტლანდიელი ენდი მარის შეხვედრა. თანაბარი ბრძოლა მხოლოდ სათვის ორ სეტში ვიხილეთ. საქმე ორივეჯერ ტაიბრეიკებამდე მივიდა, როდესაც ჯერ ჯოკოვიჩმა იმარჯვა, ხოლო შემდეგ მარეი. მესამე სეტში უკვე მსოფლიოს რეიტინგის სერბმა ლიდერმა 6-3 მოიგო. მეოთხეში კი სულაც ერთი გეიმიც აღარ დაუთმო მარეის და ავსტრალიის ღია პირველობის ჩემპიონი მეხუთედ გახდა. ქალთაშორის ტიტულს ამერიკელი სერენა უილიამსი დაეუფლა. ფინალში მან რუს მარია შარაპოვა საჯობა ანგარიშით 6-3, 7-6 და დიდი სლემის წლის პირველი შეჯიბრება უკვე მეექვსედ მოიგო. საინტერესოა, რომ სერენა უილიამსმა 2004 წლის შემოდგომიდან მოყოლებული შარაპოვას ზედიზედ უკვე მე-16-ედ დაამარცხა. ფეხბურთში კი აზიის თასი გათამაშდა და ტიტულს ტურნირის მასპინძელი ავსტრალიის ნაკრები დაეუფლა. სიდნეის ოლიმპიურ სტადიონზე გამართულ ფინალში ავსტრალიისა და სამხრეთ კორეის დაპირისპირების ძირითადი დრო ფრედ 1-1 დასრულდა. ოქროს მედლის ბედი კი 105 წუთზე ჯეიმს ტროისის მიერ გატანილმა გოლმა გადაწყვიტა. აზიის თასის საუკეთესო ფეხბურთელად ავსტრალიის ნაკრების წევრი მასიმო უგანოგო დაასახელეს, რომელმაც ტურნირზე 2 გოლი გაიტანა და ამასთან 4 საგოლე გადაცემაც შეასრულა.
დიდი მადლობა. ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეები, ტელეფონით გვერთობოდა დღეს. განვაგრძობთ გადაცემას, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:28 გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად ცირაჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
სმენელს უკვე ვუთხარი, თუმცა ვინც ახლა შემოგვერთდა, გეტყვით, რომ სტუმრის ვინაობიდანაც მიხვდებოდით, თუ რა სფეროზე ვილაპარაკებთ. კერძოდ კი ლაპარაკი გვექნება არასათანადო მოპყრობაზე, საჯელახსულების დაწესებულებებში. ამ თემაზე ორი მოგვიწევდა დღეს წინ. სახალხო დამცველის ოფისშიც, სახალხო დამცველის ინიციატივითაც გამართა შეხვედრა დისკუსია, საჯარო დისკუსია, ასევე არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენს ეთერში და ეს დისკუსია გახდა კიდევ ერთი საბაბი იმაზე, რომ ეს თემა წამოგვეწია, ბევრი პრაქტიკულად ყველა უწყების წარმომადგენელი ესწრებოდა ამ მონაწილეობდა ამ დისკუსიაში, ამდენადაც არის საინტერესო, ვისაც კი შეხება აქვს სახელმწიფოს დაცებულებებთან, ამდენადაც არის საინტერესო ჩვენთვის გავიგოთ უფრო სრული სურათი ახლა ერთ-ერთი მონაწილისგან ამ შეხვედრისა და აი მინდა ქალბატონ ცირას ვკითხო რა მოიტანა იმან რომ იყო ამ ფორმატის ეს შეხვედრა.
Технин 30 январს გამართა საჯარო დებატები სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ორგანიზებული და ეხებოდა სახელმწიფოს რეაგირებას საჯარო ხსულების დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. ესწრებოდნენ პროკურატურის წარმომადგენლები და სწორედ ერთ-ერთი ესე თქო ძირითადი საკითხი, რომელსაც თითქმის მთელი ეს შეხვედრა დაეთმო ეხებოდა არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებას პროკურატურის მიერ. და აღინიშნა კიდეც, რომ ის სტანდარტები, რა სტანდარტებითაც პროკურატურა იძიებს ამ საქმეებს, არ არის საკმარისი და რეალურად არ ტარდება ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიება. და ამის შესახებ აღნიშნული არაერთ საერთაშორისო ანგარიში, რომელიც ეძღვნება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოში, მათ შორის სწორედ ახლახან Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებულ წლიურ ანგარიშიც მოხდა ეს საკითხი. ამიტომ და მოგიხსენება სახალხო დამცველი არაერთხელ აღნიშნავს და მან 23 იანვარს გამართულ დღის შეხვედრაზე, რომელიც ეძღვნებოდა სახალხო დამცველის ანგარიშის შესრულების მონიტორინგს, სწორედ აღნიშნა, რომ ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც წლიდან წლამდე არ იცვლება და სამწუხაროდ ამაზე პროგრესი არ არის.
და რა მოიცმინეთ, ნუ არის გარკვეული ინფორმაცია გავრცელებული იმაზე, თუ რა თქვა თვითონ საშიშო ხსრობის და პრობაციის სამინისტროს წარმომადგენელმა, მინისტრის პირველი მოადგილე მონაწილეობდა შეხვედრაში და სხვების მიერაც ითქვა ვიდეო მონიტორინგის იგივე გადაღება ჩაწერის უფლებაზე უკვე თქვა სახალხო დამცველის მექანიზმის მონაწილეთა მიერ, ასევე იმაზე რომ თქვა ვიდეო ჩანაწერები მალე იშლება და ძნელი ხდება იცებულებებად გამოყენება მათი, რა ითქვა თვითონ სისტემის წარმომადგენლის მიერ?
ცოტათ დამდუად გახლავთ ეს ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი, რომელიც ხელს უშლის გამოძიების ეფექტიანად და შედეგიანად წარმართვას, იმიტომ რომ ეს მტკიცებულებების მოპოვებას უშლის ხელს. თუმცა მე მგონი რაღაც გარკვეული შეთანხმება უნდა იქნეს მიღწეული. იქ აღინიშნა კიდე შეხვედრაზე, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მაგალითად, რომელიც შეიძლება საკუთარ სამინისტროს დაქვემდებარებაშია, ერთი თვის განმავლობაში ინახება ეს ჩანაწერები, მაშინ როდესაც საჯარო ხსულების სისტემაში მხოლოდ 24 საათი ესე ვთქვათ ინახავენ. და პროკურატურის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ სწორედ, რომ იმის გამო, რომ მათ არ აქვთ ესე ვთქვათ წვდომა აი ასეთ ვიდეო ჩანაწერებზე, უძნელდებათ ესე ვთქვათ ჭეშმარიტების დადგენა და ფაქტების დადგენა ამ სხვადასხვა საჩივრების დროს, რაც ეხება სწორედ არასათანადო მოპყრობას. ამიტომ რაღაც გარკვეული ხელშეწყობა უნდა არსებობდეს იგივე საჯარო ხსულების სისტემის მხრიდან, რომ პროკურატურამ შეძლოს და დროულად და სწრაფად დააფიქსიროს ეს მტკიცებულებები.
სვანელისთვის ნათელი რო იყოს თქვა საკითხის მნიშვნელობა, რაც შეეხება ვიდეო ჩანაწერებს, რა სივრცეები, 100% სივრცისა ვერ დაიფარება, ხო, ბუნებრივია სისტემაში, რა სივრცეებს ფარავს ეს ვიდეო კამერები?
ვიდეო კამერები როგორც წესი დამონტაჟებულია საჯარო ხსულების დაწესებულებების კორიდორებში და ფაქტურად მთელი პერიმეტრი აქვს მოცული და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ასევე ზოგიერთ საკანშიც არის, აი სადაც მაღალი რისკის პატიმრები ყავთ მოთავსებული. თუმცა ალბათ მხოლოდ ეს ვერ იქნება ერთადერთი მტკიცებულება, იქ მთელი სხვა მტკიცებულებების გამოკვლევა უნდა მოხდეს, მათ შორის პატიმრების ჩვენებების. თუმცა ერთ საკითხს შევეხება, აი პროკურატურის წარმომადგენლები როცა საუბრობდნენ ხელის შემშლელ ფაქტორებზე, იგივე დაბრკოლებებზე, თუ რა უშლით ხელს გამოძიების სწრაფად და ეფექტიანად წარმართვაში, აღნიშნავდნენ, რომ აი პატიმრები თქო ზოგ შემთხვევაში უარს ამბობენ ჩვენების მიცემაზე. თუმცა ეს უკავშირდება მოგეხსენებათ შიშს, იმიტომ რომ მომჩივანი პატიმრების, ვინც ჩივის არასათანადო მოპყრობაზე, მათ მიმართ არ ხდება დაცვის ღონისძიებების გამოყენება, რაც ასევე ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს ეფექტიანი და სწრაფი გამოძიების შესახებ. და უნდა მოხდეს ამ პირთა რაღაცა დაცვა რაიმე ფორმით.
საერთოდ არანაირი ფორმით არ ხდება დღეს?
საერთოდ, ანუ იგივე იმავე დაწესებულებაში რჩებიან, სადაც დაექვემ, ნუ სავარაუდოდ დაექვემდებარენ არასათანადო მოპყრობას და ასეთ შემთხვევაში ძალიან ბუნებრივია, რომ მათ ეშინიათ, ესე ვთქვათ, საჩივრის განცხადების ასეთი ფაქტების შესახებ. ჩვენ გვახსოვს პრაქტიკა იგივე გასული წლებიდან, როცა ეს სისტემური ხასიათს ატარებდა, როცა სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს ეუბნებოდნენ ასეთ ფაქტების შესახებ, თუმცა შემდეგ როცა გამოძიებამდე მივიდოდა საქმე, უარყოფდნენ სწორედ ამ შიშის ფაქტორიდან გამომდინარე და ნუ საერთაშორისო სტანდარტები ცალსახად, ესე ვთქვათ, მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა გაატარონ ესეთი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მომჩივანი თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ დაცვის ღონისძიებები.
და რანაირია ეს ღონისძიებები, რაიმე ზედმეტ, ანუ დიდ ხარჯებს მოითხოვს, თქვათ, თუ რას ნიშნავს?
არა, რა თქმა უნდა, არ არის ეს ხარჯებთან დაკავშირებული. ერთი შეიძლება,
ამას კითხო.
კი ბატონო, ერთი შეიძლება იყოს სხვა დაწესებულებაში გადაყვანა, ისე რომ ეს პირი მოცილდეს, ესე ვთქვათ, იმ ზეგავლენას და კონტროლს, რასაც შეიძლება ექვემდებარებოდეს იმავე პირის მხრიდან, რომელმაც ავარია უდოდ განახორციელა ეს წამება იქნება თუ არასათანადო მოპყრობის სხვა ფაქტები. მაგრამ ნუ საჯახსულებს და ესე ვთქვათ მესვეურებს, სისტემის მესვეურებს აქვს თავიანთი არგუმენტები, მაგალითად, ხშირ შემთხვევაში ვერ ხერხდება ისეთი პატიმრების გადაყვანა სხვა დაწესებულებაში, რომელიც ნუ განსაკუთრებულ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, ხო, მათ შორის აი მაღალი რისკის პატიმრები, ისინი ერთ დაწესებულებაში ყავთ მოთავსებული. ამიტომ თუნდაც ესე ვთქვათ ესეთი საჩივარი იყოს, ну, ესე ვთქვათ, ხელფეხი შეკრული აქვს საჯარახსულების სამინისტროს, მაგრამ შეიძლება ერთი და იმ მონდომების შემთხვევაში ალბათ რაღაცა ფორმა გამოინახოს იმისათვის, რომ როგორც სტანდარტები მოითხოვს, პირი, რომელიც იმხილება, ესე ვთქვათ, არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ჩადენაში, ჩამოშორდეს ეფექტურ კონტროლს და ესე ვთქვათ, ზეგავლენის მოხდენას აი ესეთ პატიმრებზე.
ცირაჭანტურია ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი. განვაგრძობ ჩვენ მასთან ერთად საუბარს. ახლა ამბებს უთმობთ ეთერს ცოტა ხნით. 9:45 წუთია. ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
ეს პარლამენტის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას იწყებს, რომლის თანახმად უცხოელებს საქართველოში მიწაზე საკუთრების უფლება ექნებათ, თუმცა გარკვეული პირობებით. პარლამენტი ასევე მოუბრუნდება სამაუწყებლო რეკლამასთან დაკავშირებით შემუშავებული პროექტის განხილვას. პროექტის მიხედვით კომერციული რეკლამის ტელეშოპინგის სპონსორობის განთავსების წესები და ხანგრძლივობა დადგინდება დღეს მეორე მოსმენით მუხლობრივად მოსმენენ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე ცვლილებებს. შვედეთსა და ფინეთში საქართველოს ელჩი კონსტანტინე ქავთარაძე და მექსიკაში საქართველოს ელჩი მალხაზ მიქელაძე თანამდებობებს დატოვებენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მათ როტაციის ვადა ამოეწურათ და სამშობლოში დაბრუნება ისურვეს. ბელორუსიაში საქართველოს მოქალაქეს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს თვითმფრინავის გადასაბის მცდელობის გამო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობს გადაცემას. ცირაჭანტურია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი. მე ნინო გელაშვილი გახლავართ, განვაგრძობთ საუბარს საჯარახსრულების სისტემაზე, იქ არასათანადო მოპყრობასა და ამაზე სახელმწიფოს რეაგირების ადეკვატურობაზე საუბრობთ. ამ თემას 2-3 დღის წინ მიეძღვნა ესეთი შეხვედრა, წარმომადგენლობითი შეხვედრა სახალხო დამცველის ინიციატივით გაიმართა ეს შეხვედრა და იყო ასევე საჯარო დებატები. ცირა ქალბატონი ცირა იყო მონაწილე ამ შეხვედრის და მოვიწვიეთ სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ. თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება, თუ კი სურვილი გექნებათ. 2-988-327-ია ტელეფონი ჩვენი, 2-988-327. ადრე წარაერთხელ ყოფილა საუბარი ჩვენს ეთერში, მათ შორის თქვენს გიხსენებიათ ამგვარი ფაქტების, არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიების და დამოუკიდებელი გამოძიების მექანიზმზე, ამ პრობლემაზე. რა ითქვა ამ შეხვედრაზე და რა ვთქვა, რომელი უწყება უნდა იყოს, ესე ვთქვა, როგორ ვთქვა, წამყვანი კოორდინატორი ამ პროცესის?
ამ შეხვედრაზე კარგი ის იყო, რომ იმყოფებოდნენ მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლები და მათ ძალიან დეტალურად ისაუბრეს იმაზე, თუ რა უშლით ხელს იმისათვის, რომ ეს გამოწამართული გამოძიება იყოს ეფექტიანი, სწრაფი, მიუკერძოებელი და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ საერთაშორისო საერთაშორისო რეკომენდაციებში ფიგურირებს ესეთი აზრი და ამის შესახებ გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა კომისარმა ისაუბრა კიდე 2014 წელს და უფრო ადრე ბატონი თომას ჰამერბერგიც მიუთითებდა იმაზე რომ უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ანუ რომელიც იქნება ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი თქვათ იგივე საჟილახსულებიდან რომ სადაც მომხდარაზეთ ფაქტებს გამოიძიებს იქნება მიუკერძოებელი იქნება ეფექტიანი სათანადო რესურსებით აღჭურვილი და ჩვენ გავიგეთ ზუსტად 30-ში როგორც მახსოვს რომ მთავარმა პროკურატურამ გამოაცხადა ერთი ახალი სპეციალიზებული დეპარტამენტის შექმნის შესახებ რომელსაც ჰქვია სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების დეპარტამენტი და როგორც გახდა ცნობილი სწორედ ამ დეპარტამენტმა ესე თქვა უნდა აწარმოოს როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნა ასევე ბრალდების მხარდაჭერა წამებისა და არასათანადო მომპყრობის ფაქტებზე და ასევე სხვა ისეთ დარღვევებზე რომელიც აი გასულწლებში მრავლად იყო იგივე ქონების ჩამორთმევის საკითხებზე და ასე შემდეგ ეს უბრალოდ ესე გაჟღერდა ინიციატივის სახით და ჩვენ არ ვიცით ჯერჯერობით დეტალების შესახებ თუმცა თებერვლის თვეში ალბათ უფრო ესე თქვა დეტალურად იქნება გაჟღერებული და ცნობილი გახდება საზოგადოებისათვის თუ როგორ გეგმავს პროკურატურა რომ ეს გამოძიება გახდეს უფრო ეფექტიანი სწორედ იმ შემაფერხებელი ფაქტორების გათვალისწინებით რომელზეც ესე დაწვლილებით ისაუბრეს პროკურატურის წარმომადგენლებმა. მე აქვე მინდა აღვნიშნო რომ სამოქალაქო საზოგადოებასაც და სახალხო დამცველსაც აქვს თავისი მოსაზრება, ანუ ისინი ფიქრობენ რომ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც ყოველგვარი მიკერძოებისგან და პოლიტიკური ზეგავლენებისგან იქნება თავისუფალი.
და ცალკე უნდა იყოს ის ჯგუფი, თქვა, რომელიც ამ სისტემაში დარღვევებს გამოიძიებს თუ სხვა ამბებიც უნდა ევალებოდეს, ანუ ახლა ძალიან ის უფრო რაღაც მასშტაბურია.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც ვიცი, სამხალხო საზოგადოებას აქვს უკვე ინიციატივა დამუშავებული ძალიან დეტალურად, ეს კანონ პროექტიც არის შემუშავებული, ამ პროცესს ხელმძღვანელობდა ფონდი ღია საზოგადოება და ვიცი რომ ისინი მოიაზრებენ აი ცალკე ესე ვთქვათ მექანიზმის შექმნას არა პროკურატურის სისტემაში, საერთოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ანგარიშვალ დებული იქნება პარლამენტის წინაშე და მათ ანუ რაც შეეხება თვითონ საგამოძიებო ესე ვთქვათ არეალს თუ რა საკითხები უნდა გამოიძიოს ეს იქნება ყველა ის საკითხები რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა დარღვევებს სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან და მათ შორის წამებისა და არადამიანური მოპყრობისა და ხისების შემოხავი მოპყრობის ესე ვთქვათ ფაქტებს რა თქმა უნდა ეს სხვა დანაშაულებიც არის რომელიც მიმართულია მაგალითად მოქალაქეთა სიცოცხლის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ძირითადად ევროკონვენციის მეორე, მესამე, მეხუთე და მერვე მუხლები, ანუ ეს არის ძირითად მუხლებზე, რომლებზეც იგივე ევროსაბჭო აღნიშნავს, რომ ესე ვთქვათ, სახელმწიფომ განსაკუთრებით უნდა გამოიძიოს. ასე რომ ესეთი ინიციატივები არის და ალბათ თებერვლის თვეში გახდება უკვე უფრო ცნობილი, ესე ვთქვათ, დეტალურად თუ რას მიემხრობა სახელმწიფო და რა გზით წავა.
ცირე ჭანტურია ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ საუბარში. ბოლო დროს არაერთი ადვოკატი უფლებადამცველი გამოდის საჯაროდ და ლაპარაკობს პატიმრების პროტესტზე, სხვადასხვა ფორმით გამოთქვამენ პატიმრები პროტესტს. რა იყო თქვა ამ შეხვედრაზე ამაზე ნათქვამი, საერთო სურათი თუ შეიქმნა რაიმე, თქვა გარკვეულ პრობლემებზე მიანიშნებს ეს პროტესტი ბუნებრივია, თქვა საშილახსულების სისტემაში შეიძლება თვლიდნენ რომ პროტესტის ესა თუ ის ფორმა არის ადეკვატური ან არაადეკვატური, მაგრამ მათ აქვს თავიანთი პასუხისმგებლობა და იციან თქვა რაზე რა ევალ და ასე შემდეგ, მაგრამ რა პრობლემები არის, რა პრობლემებს წარმოაჩენს ეს ყველაფერი?
რა თქმა უნდა, ეს
რაღაც ახალი ხდება, უბრალოდ არ შეცვლილა ის, რაც ადრე აწუხებდათ პატიმრებს, თუ რა ხდება?
რა თქმა უნდა, ეს ესე ვთქვათ, პროტესტის გამოხატვის სხვადასხვა ფორმა არსებობს პატიმრების მხრიდან და პერიოდულად ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი ხდება, რომ ისინი ამა თუ იმ თქვათ სხვა საკითხებს აპროტესტებენ. Ну, მათ შორის იყო თქვათ ახლანდელი შიმშილობის ფაქტები და როგორც ვიცი, ეს ეხება იგივე მეშვიდე დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, მოგეხსენებათ ეს გახლავთ პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორია და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს იგივე პროტესტი ეხებოდა საპატიმრო პირობებს, რაზეც ყველანი თანხდებით, მათ შორის აჯანყების სამინისტრო, რომ მეშვიდე დაწესებულებაში ეს პირობები, საპატიმრო პირობები ნამდვილად არ პასუხობს ხანგრძლივად ადამიანის თავისუფლების აღკვეთასთან, აღკვეთისათვის საერთაშორისო სტანდარტები დადგენილ ნორმებს. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს თავის დროზე გახდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს იზოლატორი და იქ ადამიანების მოთავსება ხდებოდა რამდენიმე საათით. მაგრამ როგორც ვიცი, საჯანყების სამინისტრო გეგმავს, რომ იქ განთავსებული პატიმრები გადაიყვანოს სხვა დაწესებულებაში, რომელიც ახლა რემონტდება. საუბარი არის რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაზე, რომელიც გადაკეთდება, ესე ვთქვათ, პატიმრობის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებებით მაღალი რისკის დაწესებულებად. და სწორედ იქ მოხდება, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ამ პატიმრების გადაყვანა. ამაზე დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს შეხება, იგივე სახალხო დამცველი საუბრობდა 1-2 წლის წინ, რომ ეს იქ არსებული პირობები არ შეესაბამება სტანდარტებს და, ნუ, როგორც ვიცით, ახლო მომავალში მოხდება სწორედ მათი გადაყვანა. დაახლოებით 1-2 თვეზე არის საუბარი.
რა ითქვა, ვთქვათ, პრევენციის ეროვნული მექანიზმისთვის ფოტო ვიდეო გადაღების და აუდიო ჩაწერის უფლების მინიჭებაზე, იქნება თუ არა ეს უზრუნველყოფილი?
ამ შესახებ სამწუხაროდ
მესმის, რომ გადაწყვეტილებას იქვე ვერ მიიღებდნენ, ანუ ფორმალურად, მაგრამ
ამ საკითხს კი შეეხო სახალხო დამცველი თავის მისასალმებელ სიტყვაში, თუმცა დეტალურად, ესე ვთქვათ, არ ყოფილა ეს განხილული და ეს საერთოდ პარლამენტის, ესე ვთქვათ, გადასაწყვეტი საკითხი, იმიტომ რომ კანონში ცვლილებებს მოითხოვს. მაგრამ დიდი ხანია უკვე ითხოვს სახალხო დამცველი და ამ შესახებ არის ცნობილი და სწორედ იმ მიზანს ემსახურება ეს მოთხოვნა, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე, ესე ვთქვათ, მომჩივანი პატიმრების დაზიანებების, ესე ვთქვათ, დაფიქსირება მოხდეს ეფექტურად, რომელიც შემდეგ ხელშეუწყობს გამოძიების უფრო სწრაფად წარმართვას და უფრო ეფექტიანად. და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ლეგიტიმური მოთხოვნა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რამდენიმე წლის წინ ქონდა სახალხო დამცველს და მისი აპარატის წარმომადგენლებს ეს უფლება, მაგრამ შემდეგ შევიდა ცვლილებები ორგანულ კანონში და სამწუხაროდ ეს უფლება ჩამოერთვათ.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ხო ბატონო ცირა, რა არის ის ძირითადი საკითხი, რასაც ჩვენ, ვთქვათ, არ შევეხეთ დღევანდელ საუბარში და თქვენი ორგანიზაცია თulis პრიორიტეტულად დღეს სისტემის რეფორმისთვის?
როდესაც არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს ვეხებით, რა თქმა უნდა, გამოძიების გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ სწორედ პრევენცია, ხო? იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფომ ეფექტიანი რეაგირება უნდა მოახდინოს არასათანადო მოპყრობის ფაქტების საჩივრებზე, ამას გარდა, რა თქმა უნდა, აქტიური, ესე ვთქვათ, ღონისძიებები უნდა გაატაროს საერთოდ იმისათვის, რომ თავიდან მოხდეს აცილებული ესეთი ფაქტები, პრევენცია მოხდეს. ერთი მიმართულება, როცა პრევენციაზე საუბრობთ, ეს გახლავთ სწორედ სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებული მონიტორინგი და მოგეხსენებათ, გასული წლის ბოლოს, 2014 წლის ბოლოს, განახლდა სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციული მექანიზმის ექსპერტთა, ესე ვთქვათ, სია და მას ახალი ექსპერტები ყავს, 22 ექსპერტზე არის საუბარი და გარდა ამისა კიდევ მნიშვნელოვანი სიახლე ის არის, რომ სწორედ გასული წლიდან პრევენციის ეროვნული მექანიზმი სწორედ პრევენციულ ღონისძიებებს ძებებზე აკეთებს აქცენტს. ადრე გასულ წლებში, ესე ვთქვათ, პრაქტიკა იყო ის, რომ ისინი რეაგირებას ახდენდნენ ასეთ სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე, შემოსულ საჩივრებზე, თუმცა ესეთი რეაქტიული ფუნქცია წესით არ უნდა ქონდეს პრევენციურ მექანიზმს. უნდა ქონდეს პრევენციული ფუნქცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ თავისუფლების შეზღუდვის ყველა დაწესებულებაში მათ რეგულარული ვიზიტები უნდა განახორციელონ, რაც თავისთავად ემსახურება ამ პრევენციას. და მეორე საკითხი, რომელიც ასევე, ნუ, ესე ვთქვათ, უნდა იყოს ყოველთვის აქტუალური და სამწუხაროდ რომელიც ჯერ კიდევ პრობლემური არის, ეს გახლავთ საზოგადოებრივი კონტროლის დაწესება საჯანყების სისტემაზე. რა ჯერჯერობით არ ხდება, ანუ ეს გახლავთ დემოკრატიული კონტროლის ფორმა, ცხადია და ჩვენ ველით გვაქვს მოლოდინი, რომ ხელისუფლება უნდა შექმნას ასეთი მექანიზმი.
ამას თანერთხელ გვითხოვს და ჯერჯერობით არ გადაჭრილა ეს საკითხი. დიდი მადლობა. ცირა ჭანტურია იყო ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისის დირექტორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გაცემის ბოლოს დარჩენილ მცირე დროს ვუთმობ ნიკონ ერგაძეს დღევანდელ პრესას გადახედავსის.
ეს ბლომათარი გაზეთები, ესე გადავხედა, ვინ რას წერს. რეზონანსიდან დავიწყე, ფოცნება ვადამდელი არჩევნების დასანიშნად საბაბს ეძებსო წერს გაზეთი. გაზეთის ინფორმაციით, რომელიც მას კონფიდენციალურმა წყარომ მიაწოდა პარტია ქართული ოცნება ოთხკაციანი ჯგუფებით რეგიონული ორგანიზაციების რევიზიას ასრულებს, მას შემდეგ რაც გაანალიზდება რამდენად ძლიერია პარტია რეგიონებში, გადაწყვეტა აწყობს თუ არა კოალიციას ვადამდელი არჩევნების დანიშნვა. რეზონანსი ასევე წერს ჯავახეთში 3000-მდე ადამიანს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვეს. ცოტა არნოლ სტეპანიანის ციტატა არის, რამე პროვოკაცია თუ მოხდა მე არავის გაუკვირდესო. ქრონიკა დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ვახტანგ გომელაურთან, შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ისაც ბევრს ხო სხვა რამეს ზეალაპარაკი, მათ შორის ის წარსულს იხსენებს, როდესაც სინანაშვილის დაცვის სამსახურში მუშაობდა. სათაური არის ესეთი: ვაფრთხილებ ყველა მოქალაქეს პირველ გვერდზე, თუ შინ თუ გადაშლით წერია ვაფრთხილებ, თუ მსგავსი რამ მოხდება დარეკონ გენინსპექციაში და მიაწოდონ ინფორმაცია. ეს არის კვირის ქრონიკა. კვირის პალიტრა: პროკურატურის სკანდალური ოქმი რა გარიგებას თავაზობდა ძებნელი გერონტი ალანია გამოძიებასო. ციტატა ამოყვანილი მობილურ ტელეფონზე დამიკავშირდა ძებნელი გერონტი ალანია, გამიცხადა რომ აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და ჩვენების მიცემას გირგვლიანის გატაცებისა და გარდაცვალების ფაქტზე. ეს იყო კვირის პალიტრა. ახალ თაობას პირველ გვერდზე გამოაქვს ჯამბულ გამცემელი ზიფრაზე: ჩვენი შვილები მხოლოდ ნაციონალების გასანეიტრალებლად ახსენდება. თო ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს ნათია ფანჯიკიძესთან, სათაურით: ირაკლის ვერ დაიჭერენ, რა თემაზე არ უყარს ლაპარაკი მწერლის ფსიქოლოგ ქალიშვილს. ასეთია ქვესათაური, რომელიც ქვეყნდება რუბრიკით არაჩვეულებრივი ინტერვიუ. ასევე პრაიმ ტაიმსაც გეტყვით, სად არის განთავსებული სააკაშვილის შტაბი, რას გეგმავენ გაზაფხულზე ნაციონალები. ეს არის მოკლედ გადახედვა ქართული პრესისა და რას წერენ და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადაავლო თვალიმ დღევანდელ გაზეთებს. ნიკოსთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ ორი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით რადიო თავისუფლების გადაცემები გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე.